hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Ədəbiyyat Verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün də həmiş olduğu kimi ədəbiyyatla bağlı bu sahədə müxtəlif mövzulardan bir ibarədə danışacağıq. Əlbəttə ki, qonaqlarımız bu məsələdə bizə kömək eləyəcəklər studiyanızda və telefon bağlantısında. Əvvəlcədən qonaqlarımıza hamısına təşəkkür edirik və ad-bad onları kimliyini bildirim. Sonra söhbətə keçəcəyik. İlkin olaraq onu deyim ki, ədəbiyyat verilişində bu dəfəki Pen Klubda Azərbaycanda ədəbiyyatda erotikaya meyl, azadlıq yoxsa ucuz şöhrət? Azərbaycan ədəbiyyatında erotikaya meyl bu sənətkar azadlığının göstəricisidir, yoxsa diqqət çəkmək, məşhurlaşmaq üçün asan üsuldur? Bu müzakirələrdə bizlə və adətən belə şeirlərə, erotik məqamlar, erotik ifadələr işlənən erotik şeirlərə qarşı çıxan milli mentalitetə bunu yad sayan şair Musa Yaqub telefon bağlantısında olacaq. Studiyamızda isə şairlər və adətən qınanan bu sahə bəzilərindən, əlbəttə ki, biz bu ümumi demirik və özümüz də bu iddiada deyilik, qınadığı şairlərdən Qəşəm Nəcəfzadə olacaq və belə bu qınağa bəzi hallarda məruz qalan Nuridə Atəşin telefon bağlantısında olacaq. Studiyamızın digər qonaqları yazarlar Sərbaz Hüseynoğlu və Cəlil Cavanşir. Onlar bu məsələ ilə bağlı onlar da öz fikirlərini bildirəcəklər. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Və bu mövzuda müzakirədə bizlə iştirak elədiyinizə görə bir daha sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib fikirlərini bildirə bilərlər. 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Efir Azadlıq Radiosu AZ saytına AZ-a e-mail göndərib və bu şərhlərini bildirə bilərlər. Başlayırıq artıq söhbətə və onu deyim ki, bu mövzuya müraciət eləməyimiz də təsadüfi deyil, çünki adətən Pen Klub bir sıra mövzulara, ən çox müzakirə obyektinə çevrilən mövzulara və ən çox çəkişmə aparılan mövzulara mümkün qədər yer ayırır və bu da həmin mövzulardan biridir. Qəşəm müəllim, sizdən başlayırıq.
Buyurun.
Bu mövzuya, ümumiyyətlə, bu mövzu üzərində gedən çəkişmələr barədə nə deyə bilərsiniz? Nədən yaranır belə çəkişmələr?
Mən, İlqar bəy, orasını deyim ki, mən istəyərdim ki, burada gedən söhbətlərin tam mətni Azadlıq saytində olduğu kimi verilsin, həm də o videosunda olduğu kimi verilsin. Bəzən mən görmüşəm ki, canlı qulaq asıram, ancaq görürəm ki, mətində o yoxdur. Və yaxud hətta ora qoyulan videoda yoxdur, videoda yoxdur.
Mən bir izahat gətirib, sonra deməli video yoxdur, orada səsdir.
Yəni, səsi deyirəm də, yəni
səs. Səs nə var, o mütləq verilir, çünki o səs mümkün deyil. Montaj ixtisar olunmur, yarıya bölünür, iki hissədə verilir, amma mətnin hamısını heç cür qoymaq mümkün olmur.
Yəni, əsasən məna saxlanılsın,
mətnin fikir. Mətnin ixtisarla verilir, bir saatlik mətni yerləşdirmək sayta mümkün deyil. Buyurun, davam edin.
Mən, burasını mən demək istəyirəm ki, mən çox ciddi bir ədəbiyyatın nümayəndəsiyəm. Mənim istərdim ki, başqa mövzulara dəvət olunum. Amma bu mövzuya dəvət olunmağımı mən biraz uğursuz sayıram. Nəyə görə? Çünki mən erotik şeirlər yazan şair deyiləm. Bunu kimsə erotik kimi görürsə, maili gəlir ki, hansı bir oxucu görürsə, o onun özünün günahıdır. Mən erotik şeirlərə də pis baxmıram. Yəni, bu bizim ta qədim zamanlarda, nağıllarımızda, dastanlarımızda, Məsəti Gəncəvidən tutmuş bu günümüzə qədər bu erotik şiirlər olub, bayatlarımızda olub və bugün də var. Bu da istedadın gücü ilə çox güclü yazılanda, çox dəqiq belə sənət səviyyəsində yazılanda sənətə çevrilir. Əlbəttə, burada onun o pis cəhətləri görünmür. Bu şiirlərə də Azərbaycanda baxanda bəzi adamlar buna baxırlar pis cəhətdən. O adamların primitiv, dünya görüşünün olmamağına irəli gəlir. Mənə elə gəlir ki, həyatın bütün sahələrini yazmaq lazımdır. Həyatın o görünməyən tərəflərini, görünməyən o cizgilərini yazmaq lazımdır. Niyə erotikada, yəni bizim həyatımızın, yaşadığımız həyatın bir tərəfidir. Burada da o müəyyən, demək ki, o münasibətləri yazmaq oxucudan nəyə görə gizlətmək lazımdır? O erotikanın nəyi pisdir? Və mən buna müsbət baxmışam, əlbəttə yaxşı qələmlə, yaxşı istedadla, böyük istedadla yazılan şeirlərə rəğmən deyirəm. Məsələn, vətən haqqında saxta şiirlər yazan şair, şairin şiiri daha pisdir nəinki erotika.
Qəşəm əlim, dediniz indi mən dinləyicilərə bildirim ki, artıq Nuridə Atəşindən Musa Yaqub telefon bağlantısındadır. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bu verilişə qoşulmuşsunuz.
Verilişin... Çox sağ olun, biz də siz salamlayırıq. Azadlığın bütün oxucularını Berlindən salamlayıram.
Çox təşəkkür edirəm, amma elə o dinləyicilərin də salamlasanız, yəqin ki, lap yerində düşər, təsir həm də efirdə olur. Dinləyicilərin,
veriliş canlı gedir, öyləmi?
Canlı gedir, bəli.
Çox gözəl.
Və siz verilişin əvvəlindən qoşulmuşsunuz, onu bildirim ki, yəni eşitmədiyiniz hələlik bir şey yoxdur. Və indi danışan Qəşəm Nəcəfzadədir və sizin də münasibətinizi öyrənəcəyik, amma Qəşəm əlim, bir şey deyim mən sizə, indi, burada Səma adlı bir dinləyici sizin şeirlərinizdən göndəribdi və o hətta, yəni, belə yumşaq desək, bizə irad tutur bu şey. Dəvət eləməyə, sizi dəvət eləməyimizi hər halda dinləyici fikridir. Mən əminəm ki, siz buna belə şeyə dözümlü yanaşan adamsınız. Və o şey, indi siz deyirdiniz, mən fikirləşirəm, bəlkə deyiz, bu şeir sizin deyil. Ola bilsin ki, amma dinləyici sizin şeiriniz olaraq göndərib. Versəm, oxuya bilərsiniz özünüz bu şeiri.
Mən o şeiri istənilən yerdə oxumağa hazıram. Və bura... Səma xanımı da çox dərin təşəkkür edirəm. Bu yaratıcı şeirləri çox sevirmiş. Görür o, mən bu şeirlərimi də əzbərləyib, ona dərin təşəkkür edirəm.
İndi oxuyarsınız yoxsa yox?
Mən o şeirini oxumuram ki, bir bura oxuyum.
Sizin şeirdir, ona görə mən xahiş edirəm. Yəni, bəlkə sizin deyil, həm də onu təsdiqləməlisiniz.
Bağışlayın bir dəqiqə.
Buyurun, buyurun, biz gözləyik.
Ən gözəl, hər gözəl qadın hər gecə öz üstündən kişilərin baxışını abort eləyər. Dizdən yuxarı yufkasını uşaq kimi doğar. Dik döşlərini əvvəlki sahəsinə qaytarar. Sinəyə sərbəst yıxılmış döşlərdə heç vaxt süd vəzini xərçəng olmur. Mən bunu yazmışam. Mən bunu erotik şiir demirəm. Elə orada döş çəkilibsə, qadın çəkilibsə, mən bu erotik şiirdir. Mən qadının, qadınlarımızın düşdüyü elə ağır vəziyyətlər var ki, və kişilər tərəfindən aldadılıb, alçadılıb, təhqir olmuş vəziyyətlərini yazmışam. Məgər bu erotik şiirdir.
Ardında zəhmət olmasa oxuyun, sonra biz bir dəfəlik.
Qadının bədəninə nəticə şiiridir. Qadının bədəninə yol ən birinci sözdən başlayır. Düz demişəm. Hər etirazlı öpüşdən sonra uşaq doğular. Düz demişəm. Partiyonlar bunun fərqində deyirlər. Qadının ya da kişinin tez-tez dəyişdirilməsi ən çox öyülən uşağın çəkdiyi aha görədir. Düz demişəm. Bətinində uşaq gəzdirən qadınların ərindən ayrılmaq ehtimalı daha azdır. Düzdür. Sözdən qabaq əl işə düşürsə, bu qadının bədəninə yol deyil əsla. Laf düzdür. Əgər belədirsə, qadınla kişinin öpüşməsindən alınan reaksiyanı adicə əllə də almaq mümkündürsə, mənasız bir qadına bir qaşıq bədən şirəsini vermək haifdir valla. Bu ona bənziyir ki, gözəl göyçək bir oğlan uşağını diri-diri aparıb atırsan zibil yeşiyinə. Bakıda zibil yeşikləri uşaq meyitləri ilə doludur. Əgər nəticə uşaq öldürməkdən ibarətdirsə, bu lazım deyil. Bu cəmiyyətin bəlasıdır, mən onu yazmışam.
Aha.
Ola bilsin ki, Mirzə Cəfər Sabir bunu satirik formada yazardı. Satirik formada yazardı. Mən bir də həmin sözümə qayıdıram ki, əgər bugün vətəni tərifləyib, vətəni şah damarını kəsən insan daha əxlaqsızdır. Nəinki bu şiirdə bu olan məsələ.
Aydındır.
Əgər bir fikrimi də tamamlayayım. Məsəl üçün, bugün Yazıçılar Birliyini qınayırlar və ən çox da qınayanlardan biri Azadlıq Radiosudur.
Radiodur, yoxsa orada işte qonaqlar var.
Yəni, Azadlıq Radiosunun daha çox meyili buna.
Yox, meyili deyəndə
sizin anara qarşı daha çox qərəz.
Anar müəllimə mənim çox böyük hörmətim var. Və verilişlərin birində də müzakirə eləmək istədim. Mən dedim, əl çəkin ondan, gəlin mövzudan danışaq. Amma indi siz də tərifləyin.
Yox.
Və ampusa dedi, vaxtımızda.
Yəni, o saytlərdə gedən məsələləri deyirəm. Nəyi deyirəm? Əgər bugün anar bizim ictimai fikrimizin, ədəbiyyatımızın canlı heykəlidirsə, onu tənqid edir o balaca-balaca uşaqlar, vaşaqlar eləyirlər. O daha əxlaqsızlıqdır, nəinki bu şeir.
Aha, indi gəlin.
Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyində təqaüd alan bizim yazıçılarımız var. Da 300 manat, 200 manat təqaüd alırlar. Özü ömürlük prezident alır. Özü yalvara-yalvara prezident təqaüd alır. Özü yalvara-yalvara Milli Məclisə üzv olur. bunu özünə şərəf şöhrət şansı ayır. Amma özündən sonra ədəbiyyata gələn gənc ədəbi qüvvələrin prezident təqaüdü almağına pis baxır. O daha əxlaqsızdır. Nəinki bu şeir.
Sizin vaxtınız olacaq və nə yaxşı ki siz o fikirləri şeirlə də uzlaşdırırsınız. Ona görə bu artıq mövzuda yayılmaq olmaz.
Əxlaqsızlıq daha böyük şeydir. Amma bu şeir əxlaqsız demək olmaz. Hörmətli Səma xanım, çox təşəkkür edirəm şeiri çox.
Deyəsən erotik falan. Musa müəllim eşidirsiniz bizi?
Bəli, mən eşidirəm.
Siz o şeiri dinlədiniz?
Ha, şeiri də dinlədim.
Buyurun münasibətinizi bildirin. Sizcə nə dərəcədə olar olmaz ya bu nədir ümumiyyətlə?
Valla mən bunu birbaşa demirəm, mən bir şey yani, deyirəm.
Birbaşa deşəcə yaxşıdır, çünki birbaşa yazılır.
Birbaşa o deməkdir ki, mən poeziyanı, şeiri ayırmıram. Erotik şeir, məhəbbət şeiri, filan şeir. Şeir, şeirdir. Əsl kökündən çıxan şeirdir. Əslində, deməli, şeirin ilk mayası sevgidən doğur. Ən ülvi sevgidən. Sevginin içində də ömründə nə erotik fikirlər var, nə də etiraz var. Deyir, ilk məhəbbətin içində etiraz olmur. Bu, dünyanın ən böyük fikridir və doğrudan da ilk sevgilər, ilk sevənlər bilirlər ki, orada nə erotik fikir var, nə də deməli o nətər deyərlər, o açıq-saçıq fikirlər. Anca məhəbbətin mələk sevgisidir, mələk sevgisi. Mələk sevgisi sevgisindən doğmalıdır. Bizim deməli bütün tərbiyəvi, təlimli, ümumiyyətlə mentalitetimizə uyğun gələn sözlərlə bəzədilməlidir əslində şeir. Bəlkə də bizdən qabaq, deməli, Vaqif, bilirsən də, böyük Vaqifimiz, deməli, biraz açıq-saçıq yazıb, əcəb eləyib, yazıb, elə şeylər də var ki, o lazımdır. Deyir ki, bir mayabı gərək, baldırı yoğun, sərə-sərə ət bala basa, dizin, topuğun, qəbərəndə dura buğum babuğum, tərpənə quyruqdan çox yumuşaq ola. Əslində, bu daha çox erotikdir.
Amma o sözlərin çoxun indiki nəsil heç başa düşmür.
Heç, indi, yəni, deməli, Nəcəf Sadəni mən bütün fikirləri ilə razılayam çox. Amma şeirini də düzdür, dinlədim. Valla, nə bilim, məsələ o ilk əsr sevgi ilə üz-üzə qoyanda, qadanam sizi, üz-üzə qoyanda, bir də görürsən ki, o sözlər o böyük sevginin, o əsr ilk sevginin, müqəddəs sevginin qabağında utandırıcı durur. Bax, bunu qəbul eləsinlər sən Allah.
Musa müəllim, o nə deyir ki, deyir nə yazmışam, olan şeyi yazmışam da, bir neçə dəfə fikir verdiniz.
Bura bax, dünyada olan şeylər çoxdur. Bəs olanlar yazıya köçürtmürlər, eləmirlər, baxmırlar, gecindən, pərdə nədən ötəridir, bəs pərdə çəkirlər. İşləsə, pərdə nədən ötə, elə açsın deyilən, pərdə nədən açıq eləsinlər də olmadaq. Yəni, sözü poetiklikdən, sözü tərbiyədən, sözü şeydən çıxartmaq lazım deyil. Adı onun nə qardır? Poetik söz. Poetik söz dünyanın hər şeyini deyir. Poeziyini.
Aydındır. Musa müəllim.
O deyir də şəxsən mənim xoşuma gəlir, mən bilirəm. Amma ola bilər ki, biraz başqaları deyək ki, bunu niyə belə açıqlayınca? Amma var hamısı başımıza gələn həyatı təcrübəmizdən qazanılan sözlərdir. Mən buna etiraz eləmirəm.
Musa müəllim,
xəttə qalın. Amma mənə sorsan, mən fikrimi deyirəm.
Xəttə qalın, bizim sizə yenə sualımız olacaq. Və Sərbaz bəy, buyurun, sizin fikrinizcə bu məşhurlaşmaq üçün istifadə olunur. Ya, bilirsiniz də, bir argument belə qoyulur ki, bunlar sadəcə diqqəti çəkmək üçün, məşhur olmaq üçün bu ifadələrdən istifadə olunur və s. İndi fikirlər deyilib, amma əlbəttə sizin də fikriniz. Yoxsa elə belə olar. Buyurun.
İndi burada söhbət konkret olaraq Qəşəm Nəcəfzadənin oxunan
şeirindən. Qəşəm Nəcəfzadənin şeirindən getmir. O sadəcə dedi, mən o cür yazmıram, dinləyici göndərmişdir.
Gedirsə, yəni mən orada görmürəm ki, şair ümumiyyətlə yaradıcılıq elə bir prosesdir ki, şeiri yazdığın anda, hər hansı bir sənət əsərin yaratdığın vaxtda, hər hansı bir məşhurlaşma, hər hansı bir məqsəd heç vaxt önə keçə bilməz. Ona görə ki, bu zaman sənət yaranmır. Bu artıq sənətsizliyi aparıb çıxarda bilər. Sadəcə olaraq burada sənətə münasibətdən söhbət, baxışdan söhbət gedə bilər ki, hər bir oxucunun, hər hansı bir ədəbiyyat araşdırmacısının sənətə, şeirə, sözə özünə məxsus baxışları var. Eyni bir şiir parçasına bir ədəbiyyat araşdırıcısı və yaxud bir oxucu, peşəkar oxucudan gedir söhbət, bir yöndən yanaşa bilər və yaxud hər hansı eyni mətnə başqa bir ədəbiyyat araşdırıcısı və yaxud peşəkar bir oxucu və yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir oxucu başqa bir mövqedən yanaşa bilər. Burada artıq
sizin yanaşmanız necədir?
Bəli, yanaşma prosesi tutaq ki, hər hansı bir mətnə kimsə burada hansısa özünün məhz düşüncələrini gətirib ona yapışdıra bilər ki, burada şair məhz bunu deyib, bu cür yola gedib, kimsə də başqa bir oxucu deyə bilər ki, və yaxud ədəbiyyat araşdırıcısı sübut ispatlaya bilər ki, burada məhz söhbət bundan yox başqa.
Mənim fikrim, mənim yanaşmam, elə, yoxsa
mənim yanaşmam odur ki, konkret olaraq siz deyirsiniz ki, elə yazarsınız. Ona görə mən bəyək qəşəm müəllimin yaradıcılığının üzərinə qayıtdım. Siz deyirsiniz ki, elə yazarsınız. Yəni burada o şey ki, şairi düşündürən cəmiyyət hadisələrinin ədəbiyyata gətirilməsi və ona münasibət bildirilməsinin qəşəm bir sənət adamı olaraq məqsədli şəkildə onu düşündürən problemləri ədəbiyyatdan, sənətdən bu cür yolla keçirib onu cəmiyyətə çatdırmaq istəyirsə və buna müvəffəq olursa, bu məqbul və qəbul olur. Yəni, bəzən oturuşmuş yoldan bir qədər kənara çıxmaqla da diqqəti kənara diqqətə gətirmək olur ki, yəni həyatın bu yüzü də var. Belə də demək olar bu sözü. Bu baxımdan uğurlu bir mən şiir məsələn prosesi, yaradıcılıq prosesi kimi mən qəbul eləyirəm. Bu bizim ədəbiyyatda olub, bütün dövrlərdə olub. Bəyək Qaşəm müəllim də dedi, bizim hörmətli şairimiz, gözəl şairimiz Musa Yaqub da dedi, bizim sevdiyimiz bir sənətkar olaraq biz onun ənənəsi üzərində ədəbiyyata gəlmişik. Oxuyuq ya gəlmişik və bizim özümüz də bilirik ki, Musa müəllimin özü də bəzən bu yenilikdən, bu fikrini çatdırmağın əsas yolunu tapmaq uğrunda həmişə sənətdə axtarışlar aparır. Bu baxımdan konkret olaraq mən belə götürək ki, Qəşəmin yaradıcılığın həyatı boyu izləmiş bir adamam. Mən Qəşəmin yaradıcılığında erotika görməmişəm.
Yox, Qəşəm Nəcəfzadənin yaradıcılığı.
Konkret deyirsiniz ki, bu cür şeirlər yazarsınız.
Bu cür şeir, gəlin mən sizin bir dənə şeir oxuyum, başqası heç olmasa. Aha. Ki həm Qəşəm müəllim bizdən o yaxası əlimizdə çıxsın, bizdən qutarsın onun şeirindən. Və sonra ona da münasibət bildirərik və deyim mən sizə, deməli bax oxuyuram, şeir oxuyuram mən sizə. Çünki bunun müəllifi çox-çox uzaqdadır və telefonda dinləyir. Yoxsa verərdim məmnuniyyətlə o da özü oxusun. Öp məni belə yox, daha bərk, daha atəşli öp. Elə öp ki qanat dodaqlarımı. Bunu mən seçməmişəm.
Hələ gözəl şeirdir, bu pis şeirdir.
Yox, qoy bir dəqiqə açıqlama verir sonra. Yəni bu şeiri dinləyici göndərib. Yəni mən özüm seçməmişəm ki, deyək ki mən nəsə seçib verirəm. Bu Nuridə atəşli.
Dinləyici nə yazıb? Yazıb ki pis deyib onda, yoxsa?
Yox, onun arxasına əgər biraz yaxşı mən bir iki kəlmə oxuyum. Nuridə xanım belə şeiri nəinki mən erotik kinoya baxan uşaq da yazar. Hə, bununla güya ki siz nəsə yeni bir şey demisiniz. Nuridə xanım buna siz şeir deyirsiniz və sairə uzadır orada. Biraz indi efir dinləyicinin özü üçün də yəqin Nuridə xanımın fikri daha maraqlı olar. Nəinki onun fikirlərini axıra qədər biz oxuyaq, vaxt geçsin. Amma ilk növbədə mən deməli Cəlil Cavanşirdən münasibəti öyrənim, sonra Nuridə xanım danışacaq. Buyurun.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda erotik ədəbiyyat yaranır. Azərbaycanda biraz belə kobud desək, tərbiyəsiz ədəbiyyat nümunələri olub. Yəni erotik ədəbiyyat demək olmaz. Çünki erotika həm də estetikadır, həm də mədəniyyətin bir tərkib hissəsidir. Avropada, dünyada bu cür qəbul olunur. Dünyada bu mövzuda Safo yazıb, bu mövzuda çox məşhur yazıçıların, çox məşhur ciddi imic olan yazıçıların əsərləri var erotik mövzuda və o qədər də bizdəki kimi ikrah doğurmur adamda. Mənə elə gəlir ki, bizdə ucuz şöhrət dalınca qaçanlar, xüsusən mən öz bizim nəsil ədəbiyyat adamlarını götürürəm ki, 2005-dən sonra ədəbiyyata gələn gənclər çox biabırçı və tərbiyəsiz bir şəkildə bunu gətirdilər Azərbaycan ədəbiyyatına. Ancaq bunun xoş nümunələri də var, yəni xoşa gələn nümunələri var. Məsələn, Nuridə xanımın yaradıcılığında mən tanışam, elə Qəşəm müəllimin yaradıcılığında tanışam. Elə Qəşəm müəllimi heç mən ümumiyyətlə erotik şeir yaza bilən adam kimi tanımırdım. Siz bu verilişdə sonra bildim mən bunu. Amma Nuridə xanım bilirəm ki, təxminən 80-ci illərdən Azərbaycan 80-ci illərin sonundan Azərbaycan ədəbiyyatında erotik şeir deməzdim, qadın duyğularından bəhs edən şeirlərin müəllifidir. Qadınların nə hisslər keçirdiyini və qadının nə düşündüyünü yaza bilən şairədir. Amma Azərbaycanda son dövrlər bu sadəcə belə deyim ki, mən ucuz şöhrət dalınca qaçan ciddi ədəbiyyatda özünü təsdiq edə bilməyən yazarların yazdığı açıq-saçıq ədəbiyyata erotika deyirsə, erotik ədəbiyyat deyirsə, bu o deyil. Mənim fikrim o deyil. Mənim fikrim bu o deyil. Yəni erotika
ucuz şöhrət nədir? Yəni şöhrətin ucuz olması.
Tez məşhur olmaq. Tez məşhur olmaq.
Onda məşhur desin.
Ona məşhurlaşmaq. Tez məşhur olmaq üçün.
Cəlil bəy, bir şeir verim sizə zəhmət olmasa. Siz onu oxuyun sonra deyin. O nədir? Sizin aləminizcə bu erotikdir, pornoqrafikdir yoxsa adi şeirdir? Nədir? Buyurun.
Hansı bu şeir?
Elə bax bu ardıcıl bax bu.
Bir gün Xəzəkana dedim, mən necə ərə gedəcəyəm? Kənddə əmin əmin oğluna gedərsən dedi. Kənd doğumları avam olur. Sonra səni tanış bir ginekoloqun yanına apardı. Qızlığını yaxşıca düzəltdi. Daha bir kişi də aldada bilərsən dedi. Pulunu da yaşlı bir kişi verdi. Əldən ələ düşdün, dildən dilə. Mən şeirin müəllifini də bilirəm və şeir çox zəif və bəsit bir şeir. Yəni erotika nümunəsi deyil.
Qəşəm Necəfzadənin şeiri.
Bəli. Şey, erotika nümunəsi deyil o
şeir. Mən
bir şey. Zəifliyi nə dedi?
Qulaq as.
Zəifliyi
sözü. Mən onu bilirsiniz nə?
Dinləyici gözləri
var. Bu bir şey deyim. Bir şey deyim. Mən romantik duyğulardan artıq indiki cəmiyyətimizin, indiki gəncliyimiz daha bezib. Yağış, payız, romantik duyğu, biz gedəcəyik, yerlə tutacağıq, daşlardan yuva tikəcəyik. Artıq insan həyatın o biri tərəfini görmək istəyir. Həsrətin o biri üzü görmək istəyir. Bəzən ən müsbət bir şeydə, ən böyük bir mənfilik var. Belə mənfi bir şeylərə bax. O şeir çox müsbət bir aura yaradır insanda. O şeirin çox böyük müsbət bir tərbiyəsi var. Heç kəs elə olmaq istəməz. Heç kəs elə olmaq istəməz. Bəzən mənfi bir şeydə müsbət bir şey alınır. Bəzən müsbət bir şeydənsə mənfi bir şey alınır. Rüstəm İbrahimbəyov ondan yaxşı qardaş yox idi. Məgər burada elə açıq-saçıqlıq yox idi. Əkrəm Əlisinin Dilanar Çiçəyinə dediklərimdə çox dəhşətli şeylər var idi. Hətta onun üstünü çapa gedəndə belə onun
jurnal variantında
üstünü örtmüşdülər. Yox idi. Və yaxud 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsində yox idi. Sadəcə olaraq o dedi Cəlil bəyin oxuduğunu çıxardıblar. Mətnin içindən çıxardıb belə eyninə göstəriblər. Bu bizim Məgər bu, sizdən soruşam, bu yalandır. Bu, Bakıda belə hadisələr baş vermir. Və bunu kim yazmalıdır? Biz nə qədər müsbət şeylərdən yazmalıyıq? Bizim qızlarımız xaricə daşınır, bunu kim yazmalıdır? Biz niyə bunu deməməliyik? Və millətin şairi nə qədər müsbət şeylərdən yazmalıdır? Nə qədər, bu saxta şeylərdən nə qədər yazmalıyıq?
Amma bəzən millətin şairi heç bu intim, erotik məsələlərdən danışmır, amma adicə məişətlə bağlı deyək ki, evində olan şeyləri açıq yaza bilmir ki, bilənlər ayıqdır.
Qardaş, bir sizin nə var? Mən ona erotik şiir dedim. Hər nə desə, mən Mirzə Ləpər Sabir satirik şiirləri nədir yazırdısa, mən bu cür insan ucuzluğunun, insanın satılmağının mən tənqidi variantını
yazmışam.
Mən çox təəssüf edirəm ki, yenə sizin mövzuya, sizə ünvanlandı, çünki o şeir sizin idi, dinləyici
göndərdi. Mən düşünmürəm ki, o mətn erotik mətn.
Mən erotik mətn, amma tənqidi mətn
deyil. Açıq-saçıq deyəndə nə gizlənir altında? İfadə nəyə ifadə edir?
Məsəl üçün, belə deyək də, biz şeirdə adətən öyrənmişik duyğusal, romantik, nə bilim, qulağa xoş gəlimli sözlər eşitməyə. Burada biraz çılpaq sözlərdir. Biraz məsəl üçün belə deyək, qulağa yatmayan sözlərdir. Mən, şeirdə alışmadığımız sözlərdir.
Mən həyatın çılpağını.
Amma erotika bu deyil.
Həyatın çılpağını.
Dünyada dünya təcrübəsində erotika bu deyil. Erotik şeir bu deyil.
Bu gün, bu gün uşaqlarımızı qoruyuruq. Mən sən deyə bilərsiniz ki, ay ona baxma, o videoya baxma. Bu uşaqları o qədər avam saxlayırıq ki, birdən-birə uşaqlar biraz böyüyüb, cəmiyyətə atılanda gedib elə şeylərə qoşan onun alicəsi olur. Kiçik yaşlar, mən Dekameronu ən gənc yaşlarımda olmuşam. Min bir gecəni oxumuşam. La belə, niyə mən bunu öyrənmişim,
verilmişim? Onu mən də oxumuşam, amma bu şeirin inanmıram ki, bizim indi uşaqlara nəyisə öyrətəcək.
Biraz inanmıram. Əlbəttə, onun çox, o şeirdə ən bəyək dedim ki, bəzən görürsən ki, ən mənfi olan bir şeirdə bir müsbət aura yaranır.
Aydındır, gəlin belə bir iş görək. Adətən bu kişilərin adətində qadınları qabağa salırlar hər yerdə ilkin olaraq. Biz xanımı gözlətdik ona görə ki, bütün kişiləri dinləsin və hamısına birdən cavab versin və ola bilsin ki, bu xanımda adətən onun yaradıcılığına diqqət yetirəndə belə bir adamda belə bir hiss yaranır ki, o ümumiyyətlə istəyir və hər tez-tez də kişiləri məğlub eləmək cəhdindənmi, yoxsa
zəif kişiləri
zövq alır. Nurda ha, buyurun, söhbət sizindir.
Yox, qətiyyən mənim amacım olmuyor və sizin qoyduğunuz məsələ də açıq çox şeirlər cəlb etmək üçündürmü, ya da azadlığın ifadəsidirmi? Mənim şeirlərim, ümumiyyətlə mən özümü erotik şair saymıram və məni erotik şair hesab eləyənləri də poeziyadan anlamayan insanlar hesab eləyirəm. Mən hər mövzuda yazıram. Lakin 1980-ci ildə mən başladım yazmağa və Azərbaycan mətbuatında 1982-ci ildə mənim şeirlərim çap olundu. Və o zaman elə bir şərait yaşayırdıq ki, Azərbaycanda bilirsiniz, Sovet dönəmində çox qadağalar var idi qarşımızda və ondan sonra ailə həyatım, məni yoldaşım dörd divar arasında bağlayırdı, açarla gedirdi. Və mən duyğularımı bir necə deyirlər, içimdə boğurdum bir vulkanı, o vulkanı püskürməliydim və illər boyu içimdə boğulub qalan bütün qadağaları, zincirləri hamısını necə deyirlər qırdım, çeynədim. Mənim çox sevdiyim, Azərbaycanda bəlkə də Musa Yaqub qədər sevdiyim bir şair yoxdur və çox gözəl bugün bu verilişdədir və onun gözəl bir sözü oldu indi ki, mentalitetə uyğun olan sözlərlə poeziya bəzədilməlidir. Və mən bu zincirləri qırdım Mən mentalitetə uyğun olmayan, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olmayan ifadələrlə çıxdım oxucunun qabağına. Və o doğrudur. Mən oxucunu nə etməyi çox sevirəm. Provokasiya eləməyi çox sevirəm. Və burada mən qazanıram. Elə almanca yazdıqlarımda da ümumiyyətlə güclü yazıçılar hər zaman oxucunu provokasiya eləyirlər. Amma mən poeziya yaradıram və duyğularımı, düşündüklərimi söyləməkdən utanmıram, yazmaqdan utanmıram.
Amma provokasiya ilə poeziya yaratmaq nə dərəcədə sənətkarlıq?
Qorxmalıyam, çəkinməliyam.